Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății! În ultima emisiune, de fapt prima dintr-un nou ciclu, am început să vorbim despre prevenirea riscului de accidente vasculare cerebrale. Și în cadrul acestei strategii de prevenire ne-am ocupat de câțiva factori de risc pe care i-am enumerat în emisiunea trecută și dintre aceștia cei modificabili sunt cei care ne interesează în emisiunea aceasta. Un prim factor de risc modificabil pentru a preveni accidentele vasculare cerebrale, fie că e vorba de accidente vasculare cerebrale ischemice, adică prin lipsă de oxigen, prin stenoza sau obturarea unui vas de sânge arterial la nivelul creierului, fie că e vorba despre o hemoragie, accident vascular cerebral hemoragic, o hemoragie intracerebrală, aceste două tipuri de accidente vasculare cerebrale sunt influențate de câțiva factori de risc modificabili. Spuneam că sunt 10 factori de risc modificabili bine conturați, bine documentați și 10 factori de risc tot modificabil, dar mai puțin bine documentați. Și am enumerat în emisiunea trecută. Astăzi doresc să vorbim despre acest prim set de 10 factori de risc modificabil, bine documentați. Și voi începe cu inactivitatea fizică. Inactivitatea fizică, îi mai spunem noi, sedentarism. Se știe că persoanele active fizic au un risc de accident vascular cerebral cu 25 până la 30% mai mic în comparație cu, bineînțeles, persoanele care nu sunt atât de active din punct de vedere fizic. Beneficiile apar începând de la activitățile fizice din timpul liber. Deci nu vă gândiți că dacă nu te-ai dus la sală de forță, nu ai niciun beneficiu în ceea ce privește prevenirea accidentului vascular cerebral. Chiar și activitățile care presupun petrecerea timpului liber. Continuând cu activitatea ocupațională, adică ce faci în cadrul celor 8 ore de muncă sau mai multe ore de muncă și mersul pe jos în diferitele deplasări pe care le faci. Deci contează ce faci din punct de vedere fizic în orice situație. Efectul protector al activității fizice se datorează scăderii tensiunii arteriale, se datorează în al doilea rând ameliorării echilibrului glicemic, da? Deci, iată, glicemia se înscrie în parametrii normal dacă faci suficientă activitate fizică, dacă depui suficient efort fizic și se datorează și diminuării excesului ponderal. Deci, iată că această activitate fizică lucrează în ceea ce privește prevenirea accidentelor vasculare cerebrale pe veriga scăderii tensiunii arteriale, a ameliorării glicemiei și pe veriga pierderii în greutate. Mecanismele de prevenire a accidentelor vasculare cerebrale, mecanismele intime, sunt scăderea fibrinogenului plasmatic, da? Unul dintre martorii inflamației este fibrinogenul, care e bine să fie mai mic. De asemenea, scăderea adezivității plachetare, adică a predispoziției plachetelor, trombocitelor, de a se lipi unele de altele și de a forma cheaguri, și se datorează creșterii activității TPA, spunem noi, sau TPA, Tissue Plasminogen Activator, un activator al plasminogenului tisular. Și se mai datorează și modificărilor favorabile asupra colesterolului cel bun, a HDL colesterolului, care cu cât este mai mare, cu atât este mai bine pentru noi, și se mai datorează și unui mecanism de modulare imună. Deci, iată, cam acestea ar fi în mare mecanismele prin care activitatea fizică este capabilă să prevină accidentele vasculare cerebrale. Ghidurile din 2008 recomandă cel puțin 150 de minute pe săptămână de activitate fizică de intensitate moderată. E o cifră ușor de ținut minte, 150 de minute pe săptămână de activitate fizică moderată. Ce înseamnă activitate fizică moderată? Un mers vioi este o activitate fizică moderată. Sau, în loc de 150 de minute pe săptămână de activitate fizică de intensitate medie, putem să avem 75 de minute, deci doar jumătate, pe săptămână de exercițiu fizic intens. Și când spunem exercițiu fizic intens, nu ne mai referim la mers vioi, chiar dacă este el cu 7 km pe oră sau 7 km jumătate pe oră, ci vorbim de acum de alergare. Acesta este un exercițiu fizic de intensitate crescută, intens. Ghidurile din 2013, atât ghidul American Heart Association și American College of Cardiology, aceste ghiduri, care sunt ghiduri de stil de viață, încurajează activitatea fizică aerobică, adică aceea în care depunem efort și consumăm oxigen și respirăm mult mai frecvent și inima bate cu o frecvență maxim de 200 minus vârsta. Acestea sunt exercițiile fizice aerobice. Da? Aceste ghiduri din 2013 recomandă o activitate fizică, aerobică, moderată, spre viguroasă, minim 40 de minute, fără pauză, adică cele 40 de minute să fie într-o singură ședință, de cel puțin 3-4 ori pe săptămână. Deci acesta este un minimum. Dacă vrem să fugim mai tare de accidentul vascular cerebral, iată că trebuie să și fugim mai mult din punct de vedere fizic. Am făcut un joc de cuvinte pentru a înțelege că cu cât alergăm mai mult sau cu cât mergem mai mult, cu atât ne îndepărtăm de acest risc de accident vascular cerebral. Deci 40 de minute, fără pauză, timp de 3-4 ori pe săptămână, este un minimum. Sigur că decât 40, mai bine 50 sau chiar 60 de minute. Exercițiu fizic moderat către viguros. Da? Deci fie că e vorba de un mers de asta cu 7 km jumătate pe oră, fie că e vorba despre o alergare ușoară. Un alt factor de risc, un al doilea factor de risc din lista celor 10 de factori de risc modificabili, bine documentați, este dislipidemia. Atunci când vorbim despre dislipidemie, înseamnă ceva care s-a tulburat, ceva care nu este normal, da? Lipidemie înseamnă concentrația lipidelor în sânge. Tot ce se termină în emie înseamnă în sânge, da? Dislipidemia, tulburarea raportului dintre diferitele substanțe grase din sângele nostru, diferența față de normal. Haideți să vorbim în primul rând despre colesterolul total. Aș vrea să spun câteva vorbe despre colesterolul total și pe parcursul acestor emisiuni de ghiduri ne vom ocupa și de rolul colesterolului total în a asigura sănătatea noastră, dar și rolul lui de a favoriza boala coronariană ischemică sau ateroscleroza cerebrală. Acum, în ultima vreme, rolul colesterolului total este destul de contestat și ultimele ghiduri nu mai fixează niște ținte pentru colesterolul total. Vechea țintă de 200 de miligrame pe decilitru sau chiar 190 sau diferite alte țări europene aveau 175 de miligrame pe decilitru. Noi spuneam și în aceste emisiuni am mai spus că un colesterol total ideal este 100 plus vârsta pe care o avem, dar să nu depășească 160. Acest rol sau această țintă a colesterolului total este astăzi zdruncinată din temelii și probabil că vom vedea în curând noi declarații de poziție, noi ghiduri care vor schimba puțin această percepție pe care noi avem de zeci de ani și nu trebuie să uităm în cadrul acestei discuții faptul că există un rol benefic pe care colesterolul îl joacă în organismul nostru. El nu degeaba este produs în ficat în fiecare zi, este sintetizat în ficat. Sunt persoane care atunci când își fac analizele și văd că au un colesterol foarte mic, sunt foarte bucuroase. Nu ar trebui să fie foarte bucuroase, după cum veți vedea nici și în această emisiune, dar trebuie să spunem că pe lângă rolul colesterolului de a ajuta la formarea hormonilor sexuale, de exemplu, vitamina D în piele, de a forma acizii biliari, da? Care intră în componența sărurilor biliare și care participă la dizolvarea grăsimilor din intestin pentru a ușura absorpția lor, pe lângă aceste roluri, el are un rol foarte important ca trofic cerebral și nu trebuie să uităm lucrul acesta. Deci este un prieten, dar poate să fie și un dușman al nostru. Studiul ATBC, alfa-tocoferol, care a fost făcut cam pe 28.000 de fumători, a arătat creșterea riscului de infarct cerebral la cei cu colesterol total de peste 271 de miligrame pe decilitru. Deci iată că riscul începe de la, cam de la 271 de miligrame pe decilitru colesterol total. Există o relație inversă între nivelele de colesterol și riscul de accident vascular cerebral hemoragic. Dacă pentru accidentul vascular cerebral ischemic există o relație direct proporțională, adică cu cât ai mai mult colesterol total, spuneam eu, peste 271, cu atât mai mare este riscul de a face un accident vascular cerebral de tip ischemic sau infarct cerebral, vedem că în ceea ce privește accidentul vascular cerebral de tip hemoragic, influența colesterolului total este exact inversă. Adică cu cât colesterolul total este mai mic, cu atât riscul de accident vascular cerebral hemoragic este mai mare. Studiul MRFIT arată o creștere a riscului de mortalitate de 3 ori la bărbații cu colesterol mai mic de 160 de mg pe decilitru. Deci nu întotdeauna mai mare este mai bun și nu întotdeauna mai mic este mai sănătos. Iată aici un exemplu de influențare invers proporțională între nivelul de colesterol total, care poate fi foarte bun, foarte mic, zis bun, dar iată că ne crește riscul la bărbați de 3 ori dacă ai colesterolul total sub 160 de mg pe decilitru. Vorbesc de risc de accident vascular cerebral hemoragic de data aceasta. LDL-ul, adică acel colesterol rău, scăzut, se asociază cu riscul crescut de hemoragie intracraniană. E adevărat lucrul acesta. HDL colesterolul, doar unele studii au arătat o relație inversă între HDL colesterol și accidentul vascular cerebral. În schimb, relația inversă dintre HDL colesterol și boala coronariană este mereu dovedită. Cu alte cuvinte, dacă în ceea ce privește accidentul vascular cerebral nu putem spune că un HDL mare ne oferă protecție, în ceea ce privește boala coronariană ischemică, lucrul acesta este dovedit. Un HDL mai mare ne oferă protecție pentru ateroscleroza coronariană sau boala coronariană ischemică. Trigliceridele, un alt tip de grăsime, grăsimile propriu-zise, trigliceridele nu prezic riscul de accident vascular cerebral ischemic la bărbații sănătoși, care au fost luați în studiul celebru numit Physician Health Study, adică studiul făcut pe doctori, da? De doctori pe doctori. Dar alte studii au arătat, de exemplu, studiul Copenhagen City Heart Study, arată că nivelul crescut al trigliceridelor, AGEN, adică pe nemâncate, crește riscul de accident vascular cerebral ischemic. Acum, judecați și dumneavoastră. Nu se știe dacă faceți parte din beneficiarii studiului Physician Health Study, în care nu există influență între trigliceride și riscul de accident vascular cerebral, sau de sunteți beneficiarii celuilalt studiu care arată că există o legătură între trigliceridele care au fost determinate pe nemâncate. AGEN înseamnă de regulă că de la ora 12 noaptea nu se mai consumă nimic. De fapt, de seara, de la culcare, că nu e recomandat să mănânci noaptea. Și oricum seara este recomandat să mănânci cu câteva ore bune înainte de culcare pentru ca somnul să fie liniștit. Tratamentul dislipidemiei este un alt factor de risc. Dacă până aici am vorbit doar despre dislipidemie și cum influențează ea riscul de accident vascular cerebral, acum vorbim despre tratamentul dislipidemiei, pentru că aceasta este o problemă care e foarte mult discutată, dezbătută, în special în forurile profesionale. Și când vorbim despre tratamentul dislipidemiei, la ce ne gândim în primul rând? La celebra grupă de medicamente numite statine. Da? Statine. Statinele reduc riscul de accident vascular cerebral la pacienții cu ateroscleroză sau care au risc înalt de ateroscleroză, deci și la cei care au deja ateroscleroză și la cei care au doar risc înalt de ateroscleroză, sunt capabile să reducă acest risc de AVC cu 21%. Terapia cu statine, care scade nivelul de LDL colesterol până la 55-80, adică acel LDL colesterol care, dacă vi-l faceți, puteți avea surpriza, îl găsiți 200-180, deci numai colesterolul rău vorbim. Da? Și dacă faci terapia cu statine și aduci acel colesterol rău de la valori peste 100 la valori sub 100, respectiv între 55 și 80 de miligrame pe decilitru, produce, această terapie produce o scădere mai mare a riscului de accident vascular cerebral decât o terapie care e mai puțin intensă, mai puțin puternică, mai puțin intensivă, da? Care reduce LDL colesterolul doar la valori între 81 și 135. Cu alte cuvinte, dacă reținem această cifră, 80, pentru LDL colesterol, cred că și ne-o fixăm cumva ca o țintă, cred că ar fi un lucru foarte potrivit, deși astăzi se discută foarte mult faptul că n-ar mai trebui să punem ținte la colesterol total sau la LDL colesterol. Vom reveni asupra acestor idei mai noi și mai, reconfortante, ca să spunem așa. Să nu uităm însă că dacă într-adevăr îți reduci riscul, îți reduci colesterolul cel rău la valori sub 80 de miligrame pe decilitru, atunci chiar îți reduci riscul de accident vascular cerebral folosind statinele mai mult decât dacă îl reduci doar în intervalul 81-135 mg pe decilitru. Conform ghidurilor American Heart Association și American College of Cardiology din 2013, statinele trebuie să fie prescrise în cadrul programului de reducere a riscului cardiovascular aterosclerotic la adulți. Aceste ghiduri nu mai recomandă nivelele țintă de LDL colesterol, după cum spuneam mai înainte, ci ghidează terapia cu statine în funcție de riscul de boală cardiovasculară aterosclerotică la 10 ani. Deci, astăzi trebuie să consultăm niște tabele, niște calculatoare de risc, ca să le spunem așa, care ne calculează riscul cardiovascular în procente la 10 ani, de exemplu site-ul my.americanheart.org/cvriskcalculator. Da, acest site are un asemenea calculator care ține cont de câțiva parametri pe care trebuie să introducă fiecare persoană care dorește să afle care este riscul în procente de a face un accident vascular cerebral în următorii 10 ani. Trebuie să cunoști colesterolul total, deci trebuie să fi făcut analiza aceasta, trebuie să cunoști cât ai HDL colesterolul, adică acel colesterol bun, fracțiunea bună a colesterolului, trebuie să știi câți ani ai, bineînțeles, trebuie să știi să bifezi căsuța cu sexul bărbătesc sau femeiesc, rasa albă sau afroamericană, tensiunea arterială sistolică, deci valoarea aceea mai mare. Când spunem, de exemplu, 120 cu 80, spunem 120 este tensiunea arterială sistolică, iar 80 este tensiunea arterială diastolică. Tratamentul, dacă se face sau nu tratament pentru hipertensiune arterială, prezența diabetului zaharat și a fumatului, acestui obicei, toate aceste amănunte sunt introduse în acest calculator și el ne dă o cifră. Dozele de statine depind de efectul dorit. De exemplu, dacă vrem să folosim lovastatina la o intensitate redusă, vom da doar 20 de miligrame pe zi. Dacă dublăm această doză, dăm 40 de miligrame pe zi, deja vorbim despre terapie de intensitate moderată cu lovastatin. Dacă vorbim de atorvastatin, care e mai cunoscută, un 10 mg pe zi este considerată de către ghidul acesta American Heart Association și American Stroke Association, este considerat ca terapie moderată, 10 mg pe zi. Iar la 80 de mg pe zi este consideră că terapia este de intensitate crescută cu atorvastatin. Un alt factor de risc modificabil, bine documentat, este dieta. Aici toată lumea a auzit. Dietele care reduc riscul de accident vascular cerebral sunt, în primul rând, dieta hiposodată. Mâncăm mult prea sărat, mult prea sărat. Dacă reușim să ne obișnuim cu un gust de mai puțin sărat, în momentul în care vom mânca așa cum mâncam noi înainte, vom fi șocați de faptul că în alimentația noastră era mult prea multă sare. Deci ne putem obișnui și cu o dietă mai redusă în sare, hiposodată. O dietă bogată în fructe și legume de asemenea este de subliniat. Da? Ce înseamnă dietă bogată în fructe și legume? Bineînțeles, o dietă care are la bază, da, cantități semnificative de fructe și legume. Nu vreau să intru acum în discuția cu porțiile pe zi și când să repartizăm legumele și când fructele și că nu e bine să le amestecăm la aceeași masă, dacă sunt în stare crudă și unele și altele, dar vreau să spun că unul dintre efectele benefice pe care ni-l aduce această abundență de fructe și legume este plusul de potasiu. Aș vrea să fac doar o singură mențiune. Atunci știm că am mâncat salată, când ne speriem de salată, când vedem cât e de mare castronul de salată, atunci poți să spui într-adevăr că ai mâncat salată. Altfel, doar gustăm salată, nu mâncăm salată. Și recomandarea noastră este să mâncăm salată. Dieta DASH, dieta care poate să prevină hipertensiunea, este un alt tip de dietă care putem să luăm în discuție pentru a preveni accidentul vascular cerebral. Această dietă DASH pune accentul pe fructe, pune accentul din nou pe legume, pe lactatele degresate și pe grăsimile saturate în cantitate mică, în cantitate redusă. Deci, iată că nu contează numai fructe și legume din abundență, dar contează ca și lactatele, dacă le folosești, să fie degresate, cu cât mai degresate, cu atât mai sănătos, iar grăsimile saturate să fie în cantitate cât mai mică. Dieta mediteraneană. Dieta mediteraneană este iarăși o dietă vestită în care se consumă zilnic cereale, se consumă zilnic legume și fructe, se consumă zilnic măsline, ulei de măsline, nuci, alune, se consumă zilnic lactate degresate. Dar carnea de pasăre sau carnea albă de curcan, de exemplu, se consumă doar o porție pe săptămână, iar carnea de pește, chiar și gras, de o dată pe săptămână în dieta mediteraneană. Pacienților mei le spun că pot să mănânce peștele și de două ori pe săptămână. Sunt alte ghiduri care spun că se poate consuma și de două ori pe săptămână. Deci, carnea roșie în această piramidă a alimentației mediterane este așezată în vârful piramidei. Tratatul Cecil de Medicină Internă Internațional are într-una dintre edițiile sale, cred că acum vreo două ediții, are frumos desenată această piramidă și carnea este cocoțată în vârful piramidei, vorbesc de carnea roșie, și acolo scrie se va mânca doar o porție odată pe lună. Pe lună. Dar atunci când stau de vorbă cu pacienții mei și le spun de lună, le arăt în sus cu degetul ca să înțeleagă faptul că din cauza bolilor pe care le au, obezitate, diabet, boală coronariană ischemică, au voie să mănânce carne atunci când vor ajunge pe lună. Sigur, este o glumă. Dar gluma aceasta ne ajută să reținem faptul că nu trebuie o persoană sănătoasă să mănânce carne roșie mai mult de o dată pe lună dacă alege să mănânce carne roșie. Deși astăzi se discută foarte mult influența cărnii roșii și a preparatelor din carne în creșterea riscului clar de cancer colorectal la adulți. Deci, dieta mediteraneană suplimentată cu nuci și alune este o dietă capabilă să scadă direct riscul de accident vascular cerebral, e capabilă să prevină accidentul vascular cerebral. Celelalte diete despre care am discutat, ele funcționează și ele ca un mecanism de scădere a riscului de accident vascular cerebral, dar printr-o verigă, printr-o stație intermediară care se cheamă hipertensiunea arterială. Pentru că dacă adopți, de exemplu, dieta DASH, vei avea o tensiune arterială mai mică și atunci implicit vei avea un risc mai mic de accident vascular cerebral. Fie că e vorba de cel de tip ischemic, infarctul cerebral, fie că e vorba de accidentul vascular de tip hemoragic, acea hemoragie cerebrală despre care am vorbit. Deci iată că aceste diete funcționează pe ambele tipuri de accidente vasculare cerebrale. Și acum să vorbim puțin despre hipertensiunea arterială. Pentru că hipertensiunea arterială este un factor de risc major atât pentru infarctul cerebral cât și pentru hemoragia intracraniană. Relația dintre tensiunea arterială și accidentul vascular cerebral este o relație puternică, este o relație continuă, da, la toate nivelele, e o relație gradată, e o relație consecventă, e o relație independentă, spun oamenii de știință, predictivă și etiologic semnificativă. Tensiunea arterială, în special tensiunea arterială sistolică, valoarea aceea mai mare, crește odată cu înaintarea în vârstă, atât la copii cât și la adulți. Peste două treimi din populația mai mare de 65 de ani este deja hipertensivă, peste două treimi. GNC7, prescurtare de la Joint National Committee numărul 7, în fine, este cu Institutul Inimii al Plămânului, nu vreau să intru în amănânte acum, este un for care, cam o dată la 5 ani sau la 6 sau 7 ani, uneori la 4 ani, intervine și face diferite declarații. GNC7 definește hipertensiunea ca fiind o tensiune arterială sistolică mai mare de 140 mm coloană de mercur sau 14 cm, cum spunem noi în mod uzual, iar tensiunea și sau tensiunea arterială diastolică mai mare de 9 cm coloană de mercur sau 90 de mm coloană de mercur. Deci, orice tensiune de la 14 cu 9 în sus este hipertensiune. Fie că maxima atinge 14, fie că minima atinge 9, iar cealaltă nu atinge valoarea respectivă. Deci nu trebuie ca amândouă să atingă aceste cifre fatidice. GNC8, adică următoarea declarație a acestui comitet unit, nu mai specifică nivelele de tensiune arterială care definesc hipertensiunea, dar specifică acele nivele de tensiune arterială care sunt de atins sau de care trebuie să ții cont când inițiezi tratamentul și care sunt țintele terapeutice ale tensiunii arteriale atunci când începi terapia. Timpul pentru emisiunea de astăzi s-a încheiat. Vom vorbi în emisiunea viitoare despre hipertensiune și rolul ei în a preveni accidentul vascular cerebral și vom continua cu ceilalți factori de risc modificabil. Și vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și în această emisiune. Sunt doctorul Constantin Dinu. Sănătate optimă!